2013 metai vasario 14 diena įrašo pavadinimas būtų toks apie vyrų pavydą. Lietuvos erdvėj sklando labai daug paskaitų apie vyrų ir moterų santykius. Ir aišku, labai dažnai akcentuojama yra moters atsakomybė šeimoje ir jos pareigos šeimoje. Ir netgi dažnai yra pasakomos tokios frazės, kad viskas priklauso nuo moters šeimoje. Arba vyras yra toks, kokį jį mato moteris. Jeigu moteris jį mato kaip lapuchą, jis bus kaip lapuchas. Jeigu mato kaip autoritetą, jis bus kaip autoritetas. Visa tai yra teisinga. Bet labai dažnai pamirštama, kad yra antra pusė, yra dar ir vyro pusė. Ir šeimose atmosfera lipdo ne tik moteris ir lemia ne tik moteris. Kaip kažkas vis pasako, kad moteris labai pagrinde atsakinga už tą šeimos atmosferą ir jeigu vyksta skyrybos, tai dažnai yra moters kaltė. Žodžiu, moteris turi tarnauti, turi būti paklusni, turi būti tokia, tokia. Labai akcentuojama tas, nes lektorių dažniausiai yra ir į lektorių. Ką man tenka susidurti, reiškia, kada praeina daug šimtų žmonių, ne vienas šeimos modelis, bet daug žmonių praeina. Man tenka susidurti ir iš savo praktikos bendravimo, kad ne kiek ne mažiau ir vyras formuoja šeimą. Ir jeigu vyrai sako, kad vat, moteris vat, negerbė manęs, dėl to aš ir jai ne autoritetas, ir manęs nemato autoritetų ir aš negaliu būti jai autoritetas, turėjau paklausti, kodėl nemato tavęs kaip autoritetų. Jie akcentuoja tik tais pasekmę, kad moteris nemato manęs kaip autoritetų, dėl to jin mato mane kaip lapuchą, dėl to aš ir elgiuosi kaip lapuchas. Taip mane suformuoja jos matymas. Jos požiūris į mane formuoja. Bet klausimas, kodėl jinai taip žiūri tave? Gal tu elgiesi kartais kaip lapuchas, dėl to jinai žiūri tave kaip į lapuchą? Juk niekas be reikalo kaip į lapuchą nežiūri. Niekam ir nėra labai malonu gyventi su lapuchu ir savo pripažinti, kad aš su lapuchu gyvenu. Lygiai taip pat, kai vyksta skyrybos, labai dažnai vyrai būna susiradę kitas moteris, o ne tik moteris kita yra. Ir aišku, jis sakys, o tai kaip manot, kodėl aš ieškau kitos moters? Dėl to, kad mano moteris nebuvo moterim, nebuvo žmona, bet paklaus, kodėl jinai nebuvo žmona? Suprantate, čia gaunasi į tie dalyvauja. Ir norėjau paliesti tokią temą apie vyrų pavydą. Kadangi jau visi propaguoja, kad vyrai labai jau žymiai švaresni, kad jie jau geresni, kad jų reikia klausyti ir jiem reikia tarnauti ir visa tai yra, viskas tai yra tvarkoj, bet vyrai, ne tik moteris, bet ir vyrai, turi labai stiprų pavydo jausmą, su kuriuo man asmeniškai tenka susidurti, pamokslaujant. Ir laikas nuo laiko iškyla problemas, kada bendrauji su moterim ir vyras žino, kad tu bendrauji su jo žmona, nes tai žmonai reikia pasikalbėti ir pasikonsultuoti ir jis pradeda nervintis, pradeda pavyduliauti ir iki tokio laipsnio, kai jis pradeda galvoti, kad tu su ta jo žmona jau bandysi kurti šeimą. Arba tu ją bandai ištraukti iš šeimos, griauni jo šeimą ir taip toliau ir taip toliau. Ir jisai jeigu mato, kad tas bendravimas su manim neatneša tam tikrų rezultatų, tam tikrų pokyčių jo žmonos elgesyje, kurie patenkintų jo egoizmą, jis nutarė, kad tas bendravimas yra žalingas ir aš susilaukęs esu jau skambučių, kuriais man ryškia sako, kad nenori, kad aš bendraučiau ir taip toliau, ir taip toliau. Prieš yra ir taip toliau. Ir aš sakau, kaip galim kažkas draus bendrauti, jeigu žmogus ateina pagalbos. Ir aišku, prisidengiama yra šventrašiais, kad aš esu brahmačaris, tai yra vienuolis, ir aš negaliu bendrauti, arba aš nieko nenusimanau apie tos dalykus, taip toliau, ir taip toliau. Bet tada kyla kitas klausimas, kodėl tada tos moteris ateina bendrauti. Kodėl jos ateina, jeigu jos jau taip būtų, jeigu tie vyrai tikrai būtų labai jau išaukštinti geri, kaip jie sako. Kodėl jos tada eina kitur ir ieško prieglobščio, paguodo, supratimo. Galų gale kiekvienas žmogus turi teisę pasibendrauti su tuo, su kuo jisai jaučia, kad gali atsiverti. Ir visko nėra tokia patėtis, kad vaišnavų yra nedaug, su kuriais gali pabendrauti, ir jeigu kažkas randa, su kuo pabendrauti atvirai, tai jam labai pasiseka, nes bendrija yra maža, o nuėjus pas pasauliečius, jie ne visų niuansų gali suprasti, kada yra baktų, pavyzdžiui, šeima, arba šeimoje nors vienas baktas. Ir sutenka susidurti su tokiu pavydu, kad pradedi stebėtis, kiek vyras gali savintis žmoną kaip daiktą. Savintis. Nori viską sukontroliuoti, su kuo bendrausinai, kada bendraus, kiek bendraus, viską sukontroliuoti, viską sureguliuoti. Tai va šitoj vietoj. Ir aišku, yra prisidengimas šventrašiais, kad vyro pareiga yra globoti moterį, kontroliuoti moterį, kaip sako, prižiūrėti moterį, dėl to, bet tom teiginiu galima pasinaudoti ir tenkinti savo pavydo jausmą. O. Tu ją kontroliuoji ne dėl to, kad ją atneš naudą, bet dėl to, kad tave pavydas sėda iš vidaus. Moteris ateina ir atsiskridžia kitam žmogui, tau neatsiskridžia. Tai aš nepropaguoju šitų dalykų, kad kaip pasakyta, kad kiekviena moteris turėti iš, reiškia, pas kitus žmonės ir šnekėtis, bet jeigu žmogus nori bendrauti. Ir jeigu tas bendravimas tam žmogui jį nuramina, padeda. Kodėl jis negali to padaryti? Čia nevedo kultūroje gyvenam. Ir jeigu vedo kultūroje vyras, net ir vedęs vyras, gatvėje net nešnekėdavo viens ant vieno su moterim. Tai šioj kultūroje, jeigu reikia kažkam pagalbos, aš nemanau asmeniškai, kad turėtų būti iškeliami aukščiau socialiniai statusai už žmogiškumą. Bet buvo gera istorija apie du vienuolius, kurie ėjo. Budizmo istorija, ėjo, prie upę, prie upę stovėjo moteris, jai reikėjo perbristi upę, bet jinai negalėjo, jai reikėjo toliau eiti. Viens vienuolis pasižiūrėjo ir pradėjo pats brist, kitas vienuolis paėmė ant rankų ir pernešė tą moterį per upę. Ir ėjo toliau. Ir po to tas vienuolis jam ant sako, matai, tu nusižengiai savo statusą, tu nešiai moterį, glaudėjai ją prie savęs, lėtėjai, kaip vyra žmona nešiai. Mm? A tas, kuris nešia, sako, aš ją pernešiau ir palikau, o tu nešiai iki šiol ją savo mintyse. O tai viską tai yra atskleidžia, du momentus atskleidžia šitą istoriją. Kad koks tu bebūtum, visų pirma, tu esi žmogus. Po to tu esi vienuolis ar šeimos žmogus, dar kažkoks tai ten, vienišius ar vengungis ar iš viso. Pirmoji eilė tu esi žmogus. Žmogaus pareiga yra padėti kitam žmogui. Nesvarbu, koks kitas žmogus bebūtų. Ar jisai būtų moteris, moters kūne, ta siela tupėtų, ar vyro kūne, ar senio kūne, ar jaunolio kūne, ar vaiko kūne, ar paauglio kūne, ar angelo kūne. Jeigu tu gali padėti, ir jeigu ta žmogus nuo širdžiai eina į tave, neturėdamas gašlių nuodėmingų motyvų, kodėl tu negali jam padėti? Vien dėl to, kad kažkas pavydė? Tai jeigu dabar kreipti dėmesį į visus, kas pavydė, tai čia praktiškai, ar kas kam nepatinka, tai čia praktiškai pusė žmonių atkristų, su kuriuo mums tenka bendrauti pamokslautojams. Nes daugelis moterų gyvena šeimose, kur vyrai nepraktikuoja. Ir jiems nepatinka, kad jos ateina į renginius. Daugelis vyrų irgi gyvena šeimoje, nemažai vyrų gyvena šeimose, kur irgi praktikai ne visą laiką pritariama. Ir toms moterims irgi nepatinka, kad jie su manim bendrauja. Šiuo atveju jos nepavydi, jo, nes tai yra ta pati lytis, bet jos pavydi, kad reiškia vyras daugiau laiko praleidžia Krišnai, arba ne tai, kad daugiau, bet pradėjo atsekt truputėlį laiko Krišnai. Va. Ir tapo dvasingesnis, kai kada grįžta vėliau namo negu įprastai. Nepatenkinti, nes nemato tame prasmės. Nemato tame prasmės. Mano, kad tai yra durnystė, kvailystė. Ir gaunasi, kad nepasitenkinimo būna susilaukiu ir iš moterų, kad jų vyrams, kad jų vyrus įkvėpi dvasiškai tobulėti ir jiems padedi ir skatini juos tobulėti. Dabar jeigu kreipti visų norus, nešvarius, motyvus, tai gaunasi, tu iš vis turi nepamokslauti. Tai bet aš to nesiruošiu daryti ir noriu visiems moterim ir vyram pasakyt, kad čia yra jų privatus reikalas, jų asmeninis santykis su savo antrom pusėm, bet jeigu kuri iš tų pusių, ar tai būtų vyras ar moteris, norės nuoširdžiai bendrauti su manim, aš tikrai bendrausiu ir kiek galėsiu, tiek padėsiu eiti dvasiniu keliu. Ir man nesvarbu, gali kritikuoti, gali šmeišti, gali laiškus rašyti kažkam, tai skūstis. Man tikrai visiškai nesvarbu, tai yra mano kelias. Ir aš žinau, su kokia širdį mainu į bendravimą ir kokie mano tikslai tame bendravime. Aš nežadu kurti šeimų, nežadu susilaukti vaikų ir nežadu ardyti kitų žmonių šeimų. Jeigu kažkas per savo iškreiptą sąmonę mato, kaip sako, kom smirdi tom ir kita pats tepė, tai yra jų problema. Matai, čia yra labai tą temą norėjau paliesti, nes kuo toliau, to matau, kad tas vyrų pavydas, moterų pavydas, jis yra iš tikrųjų labai stiprus ir aš nepykstu dėl to, bet kada žmogus pavydė ir jis įsisąmonina, kad pavydė, tai yra dar labai gerai. Bet kada jisai pavydė ir neįsisąmonina, kad pavydė, jis dar prisidengia šventraščių visokiom, šventraščių teiginiais, kad patenkint savo pavydą. O tada iš tikrųjų yra negerai ir tokiam žmogui labai sunku yra padėti. Labai sunku yra padėti. Aplamai skonė. Mažai kas dirba su vienišo moterį, mažai kas jas globoja, mažai kas globoja vienišus vyrus. Ir tą dažniausiai tarnystė atitenka asmenim, kurie gali skirti daugiau laiko pamokslavimui, tai yra saniasiams ir pramačiariams, vienuoliams. Bendrijoje turėtų būti daugiau skiriama laiko. Reiškia vienišų moterų globai ir vienišų vyrų globai, kurie nesukūrė šeimos arba yra išsiskyrę. Nes tokia pozicija yra labai pažeidžiama, labai jautri. Žmogui reikia padėti. Ir ten nepasakysi, kad kartu Hare Krishna ir viskas bus gerai. Reikia tiesiog psichologiškai žmogui padėti susigaudyti, kas jame viduje vyksta, kokius tolimesnius žingsnius reikia daryti, palaikyti, padėti tikslus iškelti ir eiti. Ir Krishna yra patenkintas. Nesvarbu, kokioj tu statuse būtum, jeigu tu padedi, Krishna yra patenkintas. Hare Krishna.